Minimālā alga šobrīd ar likumu ir noteikta 21 Eiropas Savienības valstī. Pārējās par algu notiek kolektīvās sarunas starp nozaru arodbiedrībām un darba devējiem. Šāds modelis pārsvarā valda Skandināvijā un ir spējis nodrošināt šajās valstīs diezgan augstus ienākumus. Pēc Eiropas komisijas domām, minimālā alga vairākās citās valstīs ir pārāk zema un nespēj nodrošināt cieņpilnu dzīvi. Tādēļ būtu jāpanāk, ka visur iedzīvotāju ienākumi ir virs zināma iztikas sliekšņa. Eiropas Savienības nodarbinātības komisārs Nikolā Šmits uzstāja, ka runa nav par vienādu naudas summu, bet gan par principu.
C'est quand même une sorte de changement de paradigme.
Mēs vēlamies panākt paradigmas maiņu. Vēl netik sen valdīja ideja, ka minimālo algu būtu jāsamazina. Un mēs esam redzējuši, ka daudzās valstīs tas tā arī notika. Tagad mēs sakām, ka sociālās tirgus ekonomikas kontekstā mums ir jāpanāk, ka par darbu patiešām tiek maksāta pienācīga alga, ka strādājošie var saņemt tādus ienākumus, kas ļauj viņiem dzīvot cieņpilnu dzīvi.
Gan nodarbinātības komisārs Šmits, gan arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis uzstāja, ka Ziemeļvalstu kolektīvo pārrunu modelis tiks saglabāts. Uzsvars drīzāk tiek likts uz Austrumu un Centrāla Eiropas valstīm.
Tas ietvars būs vērsts uz to, lai tātad no vienas puses veicinātu to, ka dalība valsts nosaka minimālās algas, kas nodrošina pienācīgu iztiku, bet tajā pašā laikā, protams, ņemot vērā šos produktivitātes jautājumus, tātad, lai neciestu ekonomiskā attīstība un nodarbinātība.
Daudzi Rietuma Eiropas politiķi uzskata, ka Centrālajā un Austruma Eiropā tiek maksātas pārāk mazas algas. Tas rada satraukumu par darba vietu aizplūšanu no Rietuma Eiropas un dzīves standartu pasliktināšanos tā dēvētajās vecās Eiropas valstīs. Un tas savukārt veido pateicīgu augsni populistiem un euroskeptiķiem. Priekšvēlēšanu debašu laikā Eiropas sociāldemokrātu vadošais kandidāts Frans Timmermans norādīja, ka dzīves dārdzība piemēram Čehijā un citur šajā reģionā jau sen ir tuvu cenu līmenim Vācijā. Bet algas Čehijā joprojām ir zemākas. Timmermans to skaidroja ar vājām arodbiedrībām. Arī Austruma Eiropā valda neapmierinātība ar to, ka dzīves līmenis joprojām nav līdzvērtīgs Rietuma Eiropai. Tas veicina smadziņu aizplūšanu. Iespējams, ka minimālās algas noteikšanas kritērija pārskatīšana var palīdzēt mazināt šo plaisu. Arciums Konahos, Latvijas Radio, Briselē.